Foredrag dag 9. Den 9. dag er over. Du kommer nærmere og nærmere den afsluttende dag af dette Dharma-seminar. Efter at have arbejdet seriøst med denne teknik i 9 dage, må du forstå, hvordan du vil gøre brug af teknikken i din dagligdag. Hvis du ikke gør det, så er formålet med din deltagelse i et sådan her kursus ikke blevet tjent. Så vil det blive som en rite eller et ritual. Et vipassana-ritual, som ikke er til nogen hjælp. Det er ikke formålet med vipassana. Vipassana er kunsten at leve. Hvordan man lever et godt liv, et moralsk liv, et fredfyldt liv, et harmonisk liv, der er godt for en selv og godt for andre. Du er nødt til at blive ved med at undersøge dig selv for at se, om vipassana virkelig lærer dig at leve et ordentligt liv. Det er kun muligt, når du tager hjem og begynder at meditere dagligt, morgen og aften. Og selv hvis du mediterer dagligt, når du kommer hjem, men bare gør det til en mekanisk øvelse, hvis du bare sidder i en time, som om du tæller perler på en rosenkrans, så hjælper det ikke. Du bliver nødt til at se, hvordan teknikken begynder at hjælpe dig i din dagligdag. Hvordan håndterer du situationer, der ligner situationer, du har mødt tidligere? Hvordan håndterer du livet som skiftelighed? Der opstår måske lidelse, men hvor hurtigt bliver du fri fra denne lidelse? På den måde bør du blive ved med at undersøge dig selv. Og hvis du opdager, at der ikke er sket nogen forandring i dit liv, ingen forandring til det bedre, så er der noget galt. Enten er teknikken ikke god, eller også arbejder du ikke korrekt. Men teknikken er god, for den hjælper tusindvis af mennesker rundt omkring i dagens verden, og den har hjulpet så mange før i tiden. Der kan ikke være nogen tvivl om teknikken. Så det betyder, at du ikke arbejder på den rette måde. Kontakt i så fald din lærer, den assistentlærer, og find ud af, hvilke fejl du begår. Hvis du virkelig praktiserer vipassana, som du bør gøre det, så må der komme nogle forandringer til det bedre i dit liv. Lad være med at forvente mirakler, men en eller anden forandring skal begynde. Måske sker der noget i dit liv, som også plejede at ske tidligere. Der er sket noget uønsket, eller noget ønsket er ikke sket. Nogen opfører sig dårligt, og du har reageret. Bliver du ved med at reagere på den samme måde, med den samme intensitet, i lige så lang tid, eller er der ved at ske en forandring? Når du har reageret, hvor hurtigt kommer du så til fornuft? Hvor hurtigt begynder du at iagttage kropsfornemmelserne, og hvor hurtigt kommer du ud af negativiteten, og har du begyndt at udvikle kærlighed og medfølelse til den person, som du i første omgang havde negativitet imod? Bliv ved med at undersøge dig selv på denne måde. Hvis du 10 gange havner i den samme situation som tidligere, er det muligt, at du 9 gange vil reagere på den samme måde som før. Der er ingen forandring. Men hvis du bare 1 ud af de 10 gange ikke reagerer, men i stedet iagttager dit åndedræt, dine kropsfornemmelser, er det en stor præstation. 1 ud af 10 gange, det bliver til 2 ud af 10 gange, 3 ud af 10 gange. Og det er sådan, at du mærker, at du virkelig gør fremskridt på vejen. Lad os sige, at der opstår en situation, som plejede at opstå før i tiden, og du har reageret, du har udviklet vrede og negativitet. Tidligere plejede du at koge i vrede, lad os sige 8 timer i træk. Du kogte af vrede i 8 timer. Vrede, vrede, vrede. Nu bemærker du, at du holder op med at koge efter 6 timer. Efter 6 timer begynder du at smile. Senere vil du begynde at smile efter 4 timer, efter 2 timer, 1 time, en halv time, et kvarter, 5 minutter. Hvis den tid, du lider, ikke formindskes, så er du lige så ulykkelig som tidligere. Hvis du tidligere led i 8 timer, og nu lider du kun i 6 timer, så har du vundet 2 timer. Du er mindre ulykkelig. Du er mere lykkelig. 4 timer. Hvis du kun koger af vrede i 4 timer, er du kun ulykkelig i 4 timer. På den måde bør den tid, det varer, blive mindre, mindre, mindre. Selvom du ikke er begyndt at iagttage dit åndedræt eller dine kropsfornemmelser, vil du alligevel mærke, at varigheden bliver mindre og mindre. Intensiteten bliver mindre og mindre. Ingen magi, ingen mirakler, ingen overnaturlig kraft kommer og hjælper dig. Sådan fungerer naturloven. Men hvis du bare har spillet et spil med dine kropsfornemmelser her i de 10 dage, vil din praksis ikke give nogen gode resultater. Jeg minder eleverne om det igen og igen. Desværre er der nogen, der bliver ved med at tage kursus efter kursus. 10 kurser, 20 kurser, nogen tager måske 100 kurser, og alligevel sker der ikke nogen forandring. Ingen forandring. Dette skyldes, at man spiller fornemmelsesspillet. Når der er en behagelig kropsfornemmelse, føler man sig enormt opløftet. Skønt, min meditation er så skøn. Når der kommer en grov og fast, stivnet, ubehagelig kropsfornemmelse, føler man sig så deprimeret. Åh, min meditation er så dårlig. Dette er ikke vipassana. Det er fuldstændig imod vipassana. Det gør ingen forskel, hvilken slags fornemmelse man har på kroppen. Om den er behagelig eller ubehagelig. Kropsfornemmelsen. Hvad er dens natur? Ah, se, den er anicca. Den opstår og forgår. Hver eneste gang, der opstår en kropsfornemmelse, bør din forståelse af anicca være der. Se, den opstår, forgår. Opstår, forgår. Og med denne forståelse af anicca, øges din visdom, øges din sindslige vægt. Det er sådan, du drager nytte af vipassana. Ellers er der ingen fordel ved det. Hvis man bliver ved med at spille fornemmelsespillet, opløftet med behagelige kropsfornemmelser, deprimeret med ubehagelige kropsfornemmelser, hvis dette fortsætter kursus efter kursus, hvis dette fortsætter i din daglige meditation om morgenen og om aftenen, hvad kan du så forvente at få ud af det? Intet. Når uønsket er sket, og selv hvis du har reageret med vrede, er varigheden nu blevet mindre. Hvordan kan det være? Du har ikke begyndt at iagttage åndedrættet eller kropsfornemmelserne. Det er på grund af din daglige praksis, morgen og aften. Uden at du bevidst forsøger at iagttage åndedrættet eller kropsfornemmelserne, er en del af dit sind begyndt at iagttage dem. Du koger af vrede. I løbet af en time får du måske et par enkelte øjeblikke her og der, hvor du iagttager dit åndedræt. Du iagttager dine kropsfornemmelser. I den næste time får du igen et par øjeblikke. Få øjeblikke. Disse få øjeblikke er vidunderlige øjeblikke. Det er ligesom en bil i høj fart, som er ved at kollidere med noget. Hvis du bremser et øjeblik, bliver farten sænket en smule. Bilen fortsætter igen med høj fart, og igen bremser du. Bilen ville have fortsat med at køre afsted i, lad os sige, 8 timer. Nu stopper den efter 6 timer, så efter 4, efter 2 timer, efter en time. Vreden var så stærk, at den ville have kogt dig i 8 timer. Nu, uden at have nogen intention om det, stoppede du den et øjeblik, du bremsede. Dette sker på grund af din praksis, din daglige praksis, hvis altså du ikke spiller fornemmelsespillet. Men hvis du spiller fornemmelsespillet, hvad så? Der skete noget i den ydre verden, som du ikke bryder dig om. På grund af dette opstår der en ubehagelig kropsfornemmelse, og på grund af den bliver du vred. Når du mærker kropsfornemmelsen og igen reagerer på den, og igen reagerer på den, så kommer du ikke af med din lidelse. Det var præcis det, du gjorde, før du begyndte at praktisere vipassana. En ubehagelig kropsfornemmelse opstod, du havde negativitet imod den, og du havde ikke sindslig vægt. Nu er der igen kommet en ubehagelig kropsfornemmelse, men hvis du arbejder på den rette måde, vil du smile, når der kommer en ubehagelig kropsfornemmelse. Ah, den er ubestandig, midlertidig. Lad mig se, hvor længe den var. Den er midlertidig. Den opstår for at forgå. Den opstår for at forgå. Og så vil du mærke, at denne observation er begyndt at hjælpe dig. Bliv ved med at undersøge dig selv på denne måde, for at se, om du bruger vipassana på den rigtige måde i din daglige dag eller ej. Forvent ikke, at du efter 10 dages kursus vil være så perfekt, at der ikke længere vil være nogen negativitet, eller ikke mere kogen. Åh nej. Det vil blive mindre og mindre og mindre. Og det er godt nok. Langsomt og sikkert vil du opleve, at du gør fremskridt på Dharmas vej, befrielsens vej, befrielse fra al lidelsen. Hver gang der opstår lidelse, vil enhver gerne blive fri fra det. Ingen har lyst til at rulle i lidelse. Det er uvidenhed, der får os til at rulle og rulle i lidelse i lang tid. Fortidens helgener og hellige mennesker og selv almindelige mennesker ledte efter en vej ud af lidelsen. De bemærkede, at når der er sket noget meget ubehageligt i livet, blev vi meget ulykkelige. Hændelsen blev ved med at dukke op i sindet igen og igen og gøre os mere og mere ulykkelige. Så en af de løsninger, de kom på, var at aflede opmærksomheden. For det kan du opsøge sanselige fornøjelser. For eksempel, en person er meget ulykkelig, og for at blive fri fra sin lidelse, afleder han opmærksomheden. Han går i biografen, i teateret, ud at danse, på værtshus, det ene eller det andet, og han føler, ja, jeg er fri fra min lidelse. Men han er ikke ude af lidelsen, for alle disse sanselige fornøjelser skaber bindinger og tilknytning i sindet. Og bindinger og lidelse går hånd i hånd. Man bliver mere og mere ulykkelig. De er to sider af den samme mønt. Når man knytter sig til en sanselig fornøjelse eller til hvad som helst, bliver man så urolig og ulykkelig, når man ikke har adgang til det. Man er ikke på vej ud af lidelsen. Det er ikke nogen løsning. Så var der også nogle hellige mennesker, der foreslog. Afled opmærksomheden. Ikke mod sanselige fornøjelser, men mod noget andet. For eksempel sker der noget uønsket, og du har begyndt at udvikle vrede. Rejs dig op. Gå lidt rundt. Men hvis det ikke virker, så rejs dig op og drik et glas vand. Du afleder opmærksomheden. Hvis det ikke virker, så begynd at tælle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Du afleder din opmærksomhed. Hvis alt dette ikke virkede, anviste de en løsning, der fungerede dengang, og som stadig virker i dag. Hvis du har hengivenhed, stærk hengivenhed til en gud eller en gudinde, en helgen, et befriet menneske, et oplyst menneske, hvem du end har stærk tillid eller hengivenhed til, så begynd at recitere deres navn mentalt. Bliv ved med at recitere, recitere, recitere. På grund af din hengivenhed bliver det nemt for dig at gentage navnet. Og når du reciterer navnet, afleder du opmærksomheden. Din vrede aftager, og du føler dig fri fra din vrede. De kommer også med en anden løsning. Bare tænk på en bestemt gud eller gudinde. Eller et oplyst menneske. Og forestil dig, hvordan personen ser ud. Bliv ved med at huske denne forestilling, og så vil du opleve, at din opmærksomhed bliver afledt. Du vil føle, at du bliver fri fra din vrede, din lidelse, enhver negativitet, enhver urenhed, der er opstået i dit sind. Du er ved at komme ud af det. Det ser i hvert fald sådan ud. Det virker til, at du har skubbet din negativitet ud af sindet ved at recitere disse navne. Men virkeligheden er en anden. Dem, der blev fuldt oplyste, blev oplyste, fordi de udforskede hele virkeligheden om sind og krop, overskred denne virkelighed om sind og krop og oplevede noget hinsides dette. De oplevede den evige sandhed, den højeste sandhed, naturloven i sin helhed. De forstod, at når du afleder opmærksomheden, virker det til, at du har lagt din negativitet til side. Men rent faktisk har du bare undertrykt din negativitet. Den er forsvundet fra sindets overflade, men i stedet blevet trykket dybt ned i sindet. På sindets overflade føler du måske, se, nu er der ingen vrede, eller had, eller ond vilje, lidenskab eller frygt. Alle disse negativiteter, jeg havde, er forsvundet. Men dybt indeni fortsætter de. Undertrykt til det underbevidste eller halvbevidste plan. De mangfoldiggøres, mangfoldiggøres, mangfoldiggøres. Du er ikke kommet ud af din lidelse. Flugt er ikke nogen løsning på problemet. Disse oplyste mennesker fandt ud af, iagttag det, iagttag det. Når der opstår en negativitet, for eksempel lidenskab, så lad være med at undertrykke den, og lad samtidig være med at give den tilladelse til at udtrykke sig i ord eller handling. På samme måde, hvis der opstår frygt, vrede, had eller bekymring, lad være med at undertrykke det, og lad være med at udtrykke det i tale eller handling. De gav os en middelvej. Iagttag det. Der opstår vrede. Iagttag det. Der opstår lidenskab. Iagttag den. Hvis du iagttager, så undertrykker du ikke. Og hvis du bare iagttager den objektivt, udtrykker du den heller ikke. Bare iagttag. Og så vil du mærke, at urenheden bliver sværere, sværere og sværere og forgår. Det er ikke blevet til et problem. Dit problem bliver løst, fordi du iagttager det. En rigtig god løsning, men svær at praktisere. Meget svær at praktisere. Når negativitet opstår, når for eksempel vrede opstår, bliver du overvældet. Du bliver overmandet så hurtigt. Det er så svært. Du kan ikke iagttage. Noget, du ikke kan iagttage, er ikke nogen løsning. Teoretisk er det fint, men du kan ikke praktisere det. Så der er nødt til at være nogen til at påminde dig. Du er nødt til at have en privatsekretær i nærheden. Når vreden kommer, skal privatsekretæren minde dig om det. Åh, se min herre, nu kommer der vrede. Som Buddha sagde, iagttag din vrede, iagttag din vrede. Din privatsekretær arbejder kun 8 timer om dagen, og du har ikke nogen aftale med din vrede om, at den kun kan komme, når din privatsekretær er på arbejde. Den kan komme når som helst, 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Så du er nødt til at have 3 skiftehold, 3 privatsekretærer. og hvert land har deres egen lov om arbejdsmarkedet. Arbejdsgiver skal give alle mulige feriedage, så 4 privatsekretærer eller 5 privatsekretærer. Hvem har råd til det? Okay, lad os sige, at nogen har råd til det. Hvert eneste øjeblik er der en privatsekretær i nærheden som skygge. Nu opstår der vrede, og privatsekretæren siger, hov, min herre, se, vrede, vrede, kom ud af vreden, iagttag, observer vreden. Og det første, du gør, er at stikke ham en lussing. Dit fjols, er du her for at belære mig? Jeg er min egen herre, jeg ved, hvad jeg gør. Vrede, vrede er trods alt vrede. Okay, lad os sige, at du ikke opførte dig så dårligt. Så takker du ham. Okay, du har tjent dit formål. Du rådgav mig. Mange tak. Nu må jeg iagttage min vrede. Hvordan skal man iagttage vrede? Vrede har ikke nogen form. Vrede har ikke nogen farver. Hvis du lukker dine øjne og forsøger at iagttage vrede, hvad vil du så iagttage? Kun din vredesobjekt. Den og den sagde sådan, og den og den gjorde sådan. Der skete noget uønsket, noget ønsket skete ikke. Alle disse ting bliver ved med at dukke op i dit sind. Du iagttager ikke vrede. Du iagttager objektet for din vrede, og det stimulerer din vrede. Din vrede bliver stærkere og stærkere. Du iagttager ikke vrede. Når nu de oplyste mennesker holder et foredrag eller gav råd, var der altid af praktisk karakter. De vidste udmærket godt, at når negativitet opstår, er det svært for enhver at iagttage negativiteten, den abstrakte negativitet, som den er. Men de indså, at sind og materie er fuldstændig forbundne. Så snart der opstår en negativitet i sindet, f.eks. vrede, lidenskab eller frygt, en hvilken som helst urenhed, så vil der begynde at ske 2 ting på det rent fysiske niveau. En på det lidt grovere plan, og en på et mere subtilt plan. På det grove plan vil dit åndedræt miste sin normalitet. Når du føler vrede, lidenskab eller frygt, forbliver åndedrættet aldrig normalt. Det bliver lidt hurtigere, lidt tungere. Når denne bestemte urenhed forsvinder, bliver åndedrættet igen normalt. Så der sker noget med åndedrættet. Og på et mere subtilt plan sker der noget andet. Den ene eller den anden biokemiske reaktion går i gang. Måske vil der komme hjertebanken, måske varme, måske sved, måske anspændthed. En eller anden biokemisk reaktion vil begynde i kroppen. Disse 2 ting begynder at ske. Det er meget svært at iagttage vrede som vrede, abstrakt vrede, lidenskab som lidenskab, abstrakt lidenskab. Men hvis man øver sig, bliver det let at iagttage åndedrættet, og let at iagttage fornemmelserne på kroppen. Det var præcis det, de begyndte at undervise i. Det var meget tydeligt, at for det almindeligt menneske, der udvikler sig, bliver det let at iagttage. Selv abstrakt vrede, abstrakt lidenskab kan iagttages objektivt. Og det er derfor, de oplyste mennesker sagde, iagttag dit åndedræt, iagttag dine kropsfornemmelser. Når du jagter dit åndedræt og dine kropsfornemmelser, afleder du ikke opmærksomheden til noget andet. Denne kropsfornemmelse, dette åndedræt, er som den anden side af mønten. På den ene side af mønten er det din mentale negativitet. På den anden side er det de fysiske ting, der sker. Åndedrætter, der bliver unormalt, eller fornemmelserne, der opstår på kroppen. Du står ansigt til ansigt med problemet. Du flygter ikke fra problemet. Du undertrykker det ikke. Det var en helt vidunderlig løsning, der blev fundet. Og den kræver, at man øver sig. Ingen magi, ingen mirakler. Sindets gamle vanemønster var altid at lægge en betydning i ting, der sker i den ydre verden. I den ydre verden. Man forsøgte aldrig at forstå, hvad der foregik indeni. Vipassana hjælper dig til at se, hvad der foregår indeni. Og det er vigtigere end de ting, der sker udenfor. Når der kun lægges vægt på det, der sker i den ydre verden, beholder man en vrangforestilling om, at jeg er ulykkelig på grund af ting uden for mig selv. Jeg er ulykkelig, fordi den og den sagde det, eller fordi den og den gjorde sådan. Du bliver ved med at føle, at årsagen til din lidelse ligger uden for dig selv. Udenfor. Udenfor. En mand vil sige, hvis min kone ændrede sig lidt, ville vores hjem være himmelsk. Alt vil blive fint. Hun skal bare ændre sig lidt. Og hvis man spørger konen, vil hun sige, min mand skal ændre sig lidt. Hvis bare min mand ændrer sig en lille smule, så vil alting være fantastisk. Faren vil sige, at sønnen burde ændre sig. Sønnen vil sige, at faren burde ændre sig. Svigermoren vil sige, at svigersønnen eller svigerdatteren burde ændre sig. og svigerdatteren og svigersønnen vil sige, at svigermoren burde ændre sig. Alle andre burde ændre sig, men ikke mig. Mig er der ingenting i vejen med. Hvad skulle der være galt med mig? Vi finder kun fejl uden for os selv. Uden for os selv. Vi finder altid årsagen til vores lidelse udenfor. Udenfor. Så livet igennem bliver al vores energi, al vores styrke, brugt på at korrigere ting uden for os selv. På at rette ting uden for os selv. Vores store fejl er, vi glemmer alting om, hvad der sker inde i os selv. Du spilder din energi. For det første er det så svært at ændre andre. Du har ikke nogen kontrol over andre. Hvordan kan du ændre andre? Selv hvis nogen skulle blive enehersker over hele verden med så meget magt, vil det alligevel ikke være muligt, at alting sker, som den person ønsker det. Det vil ikke være muligt, at der ikke sker noget, der går imod vedkommendes ønsker. Det er ikke muligt. Selv hvis man bruger al sin magt til at prøve at rette på nogen, ændre nogen, hvor er garantien for, at der ikke dukker en anden person op, som så begynder at gøre noget mod ens ønsker? Umuligt. Du kan ikke ændre hele verden, men du kan helt sikkert ændre dig selv. Du kan helt sikkert ændre dig selv. Der er et ordsprog i vores land. Vejen er fuld af tårne. Fuld af tårne, fuld af sten. Det er meget besværligt at rydde vejen og blive fri for dem. Når du går, vil tårnene og stenene genere dig. Det bedste du kan gøre er, tag sko på og gå hen over dem. Du er beskyttet. Du behøver ikke at bekymre dig om tårnene. De vil blive ved med at være der. Lad dem være der. Eller solen. Solen er meget stærk, og du vil have, at den skal være mildere. Det er alt for varmt for mig. Du kan ikke gøre noget. Tag en paraply, tag den skygge og løb. Stærk sol betyder ingenting. Så beskyt dig selv. Og beskytte dig selv gør du ved bare at iagttage, hvad der foregår indeni. Og det er, hvad du har begyndt at gøre ved at praktisere vipassana. Hvis du ikke forstår sandheden, helheden og sandheden, bliver du hele tiden vildledt. Panya, den bogstavelige betydning af ordet panya, er pakarena janati dipanya. Du forstår ting fra forskellige vinkler. Hvis du kun prøver at forstå problemet ud fra én vinkel, er det kun en delvis sandhed. En delvis sandhed er altid en fordrejet sandhed. Den hjælper dig ikke. Når du ser det samme problem fra forskellige vinkler, kommer du nærmere og nærmere sandheden i sin helhed. Så går forbindelsen væk, og så er dine beslutninger gode. Dine handlinger er gode, fordi du iagttager sandheden i sin helhed. En historie fra fortiden. 5 blinde mennesker blev vist hen til en elefant. De havde aldrig set en elefant, de var blinde fra fødslen. De blev bedt om at undersøge elefanten og beskrive, hvad en elefant er. En af dem fik fat i elefantens ben. Ah, jeg ved det. Den er som en stolpe. For ham var elefanten som en stolpe. En anden fik fat i elefantens hale. Ah, den er som en børste, en kost. For ham var elefanten en børste, en kost. På den måde gav de alle 5 en beskrivelse af elefant. Beskrivelserne var sande, men kun delvis sande, og langt fra den virkelige sandhed. Hvis du på samme måde kun ser tingene fra én enkelt vinkel, er det en delvis sandhed, en fordrejet sandhed. Alle dine beslutninger vil være forkerte. Her vil vipassana begynde at hjælpe dig. Panya vil begynde at hjælpe dig til at se tingene fra forskellige synsvinkler. Før manglede der et meget vigtigt perspektiv. Fra det øjeblik, man blev født og åbnede øjnene, har man kun set på det, der sker uden for en. Udenfor. Udenfor. Man har aldrig gjort sig umage for at se, hvad der sker indeni. Nu har vipassana givet dig et nyt perspektiv. Noget er sket udenfor. Lad mig se, hvad der sker indeni. Så forlader du den fordrejede sandhed, hvor der kun er én vinkel. Nu har du i det mindste 2 vinkler. Udenfor. Indeni. Og efterhånden som du gør fremskridt, vil du have flere vinkler at se ting fra. Men denne vinkel, at se hvad der sker indeni, er en meget vigtig vinkel. Nu føler du, at 100% af årsagen til din lidelse findes uden for dig. Men når du gør fremskridt på vejen, og du begynder at iagttage ting indeni, vil du snart nå det stadie, hvor du erkender. Ja, der skete noget udenfor, men der skete også noget indeni. Så årsagen til min lidelse er 50% udenfor, 50% indvendig. Okay, du har begyndt at dele ansvaret, 50%. Så gør du noget for at ændre dig selv, 50%. godt. Der vil uden tvivl komme et tidspunkt, hvis du praktiserer Vipassana korrekt, hvor du med sikkerhed vil begynde at erkende, årsagen til min lidelse er 100% inde i mig selv. Ikke engang 0,25% ligger udenfor. 100% af årsagen ligger indvendig. Der findes intet udenfor, der kan gøre mig ulykkelig. Ligesom der intet findes udenfor, der kan gøre mig lykkelig. 100% af årsagen til min virkelige lykke ligger inde i mig. 100% af årsagen til min lidelse ligger inde i mig. Så begynder du at arbejde med, hvad der sker indvendigt. Du begynder at tillægge al vigtighed til ting indvendigt. Hele livsmønstret vil ændre sig nu. Du vil komme ud af din lidelse så let, fordi du har begyndt at se tingene indvendigt. Et eksempel. Nogen har gjort noget, der gjorde dig ondt. Nogen har behandlet dig enormt uretfærdigt. Du tager din retssag til domstolen. Jeg ved ikke, hvordan det foregår i den her del af verden, men i mit hjemland kan det tage årevis, før en retssag bliver bragt for en dommer. Sagen sendes fra den ene domstol til den anden. Fra byretten til landsretten til højesteret. Lad os sige, det tog 7 år, før sagen nåede højesteret. Retspræsidenten ved højesteret gennemgår alle papirerne, alle beviserne og afgør, at modparten bærer 100% skylden for det hændte. Du har ikke gjort noget galt. Den anden person skal straffes. Okay. Retspræsidenten udmåler en straf i overensstemmelse med landets love. Men hvis du er en vis person, begynder du at tænke, hvis jeg ikke har gjort noget galt, hvis højesteret siger, at jeg ikke har gjort noget galt, hvorfor har jeg så måtte lide i de sidste 7 år? I 7 år, dag og nat, har jeg ikke haft ro i sindet. Der må være en naturlov, en almægtig Guds lov, der kan forklare, hvorfor jeg blev straffet. Ved hjælp af Vipassana begynder du at forstå, hvorfor du blev straffet. Du er ansvarlig. I hvert eneste øjeblik koger du af negative følelser. Den og den gjorde det der imod mig. Den og den gjorde det der imod mig. Du er ansvarlig. Du bliver ved med at koge inden i dig selv. Hvis for eksempel nogen kommer og skælder dig ud. Det er bare en hændelse. Nogen skælder dig ud. Han er din fjende. Han ønsker ikke, at du er lykkelig. Han ønsker, at du er ulykkelig. Det er derfor, han skældte dig ud. Fornærmede dig. Han har skældt dig ud én gang. Gjort dig ulykkelig og så gået sin vej. Men hvad sker der nu? Han ønskede kun, at du var ulykkelig en enkelt gang, for han skældte dig kun ud en enkelt gang. Så hvad sker der så nu? Du svarer, okay, vi giver hånd på det. Du vil have mig til at være ulykkelig, så vil jeg være ulykkelig i timevis, i dagevis, i årevis. Nogle gange kan man endda finde på at sige, han fornærmede mig så groft, at jeg ikke vil glemme det hele mit liv. Du vil ikke glemme det resten af livet. Hvem er det egentlig, du gør en tjeneste? Du vil fortsætte med at rulle i lidelse, gentage din lidelse, helvedes lidelse hele dit liv. Jeg vil ikke glemme det i 7 liv. 7 liv i helvede. Vanvid. Hvad har du gang i? I første omgang var det din egen skyld. Nogen gav dig en gave af grove ord, og du tog imod den. Når nogen fornærmer dig, er det hans eller hendes eget problem. De er fulde af negativitet. Det er deres lidelse. Hvorfor tage del i den lidelse? Hvorfor tage den lidelse på dig selv? Bare smil ligesom Buddha. Okay, jeg tager ikke imod din gave. Hvis du er nødt til at lide på grund af det her, så må du lide. Jeg kan ikke lide for dig. Jeg har ikke tænkt mig at lide. At tage imod gaven var i sig selv en stor fejltagelse. Men du fortsætter med at fortabe dig i det. Gentag det og mind dig selv om det. Det var sådan, han fornærmede mig. Det var sådan, hun fornærmede mig. Du bliver ved med at spille dette drama for dit indre blik igen og igen. I årevis. Ingen andre er ansvarlig for det. Det er du selv ansvarlig for. Det vil stå mere og mere klart, efterhånden som du undersøger virkeligheden indeni. Det vil stå klart, at jeg er ansvarlig. Hver gang jeg reagerer, skaffer jeg lidelse for mig selv. Når jeg ikke reagerer på det, der sker uden for mig, er jeg ikke ulykkelig. Så kan jeg smile. Dybt inden i mig bærer jeg selv det fulde ansvar. Når jeg ændrer mit eget vanemønster, bliver jeg fri fra lidelse. Jeg begynder at leve et bedre liv. Men det kræver meget træning. Alt dette bliver lettere, hvis du praktiserer Vipassana på den korrekte måde. Hvis du har en klar forståelse af praksis. Hvordan den materielle struktur fungerer. Hvordan der opstår biokemiske reaktioner på grund af de forskellige kropsfornemmelser, der opstår. Hvordan sindet, de 4 dele af sindet, fungerer. hvordan vinyana, den opfattende del, fungerer. Hvordan sanya, den evaluerende del, fungerer. Hvordan vedana, den mærkende del, fungerer. Hvordan sankara, den reagerende del, fungerer. Hvordan de fungerer. Hvis du bliver ved med at iagttage dem, vil du bemærke, at den fjerde del, sankara, den reagerende del, er blevet så stærk. Og den første del, vinyana, som bare opfatter, iagttager tingene objektivt, er blevet så svag. Så svag. Den fjerde del er blevet så stærk. Åh, dette er grunden til din lidelse. Ved at praktisere vipassana, vil du mærke, at den fjerde del, sankara, bliver sværere, sværere og sværere. Selv hvis du reagerer, er det som en linje, der bliver trukket i vandet. Det vil ikke efterlade nogen dybe spor. Og den første del, der objektivt iagttager, observerer, iagttager, bliver stærkere, stærkere, stærkere. Du kommer let ud af din lidelse. Men hvis du ikke praktiserer korrekt, kan du ikke forvente de resultater, som du burde få ved at praktisere vipassana. Efterhånden som du iagttager virkeligheden, bliver det meget tydeligt, hvor fejlen ligger. Hvor lidelsen begynder. Hvordan lidelsen begynder. Ellers vil du føle, at hver eneste gang jeg ser denne person, begynder jeg at udvikle negativitet. Er det nu rigtigt? Hvis det er rigtigt, betyder det, at der er noget i vejen med denne person. Denne persons biokemi er sådan, at din egen biokemi forandres, og du udvikler negativitet. Hvis det er sandt, så må alle, der ser denne person, udvikle negativitet. Men det sker ikke. Lad os antage, at den samme person bliver betragtet af 5 forskellige personer på samme tid. En person udvikler måske negativitet, vrede. En anden person udvikler måske begær. En tredje udvikler måske frygt. Den fjerde udvikler måske noget andet. Alle 5 udvikler forskellige ting. Og så bliver det tydeligt, at det, der er noget i vejen med, ikke befinder sig i den anden person. Det befinder sig i mig selv. Hvert individs problem ligger hos individet selv. Et eksempel. En kunstner, en meget dygtig kunstner, maler et billede på et lærred med farver og pensel. Et meget smukt billede tager form. Meget smukt. Han eller hun ser billedet. Åh, smukt. Så smukt et menneske. Han mister sindets balance. Jeg vil leve med denne person. Denne person er så smuk. Jeg må leve med denne person. Folk siger, du er vanvittig. Det er din egen skabelse fra din egen fantasi. Der er ikke nogen sandhed i det. Og nu vil du leve sammen med det maleri. Hvordan skulle det være muligt? Åh nej, jeg kan ikke leve uden denne person. Jeg er nødt til at få fat i vedkommende. Skørt menneske. Samme kunstner vil måske male et andet billede. Skrækindjagende. Grusomt. Åh, denne person er så forfærdelig. Så grusom. Han vil fortære mig. Æde mig. Red mig. Red mig. Vær sød og red mig. Folk vil sige, tossede menneske. Det er din egen skabelse. Din egen fantasi. Hvad har du gang i? Vi kan sige, at denne kunstner er skør. Men vi spiller alle sammen det samme spil. Hver eneste af os bliver ved med at male billeder og bliver ved med at reagere på disse billeder. Hver eneste af os bliver ved med at danne forestillinger og bliver ved med at reagere på disse forestillinger. Det er vores egen fantasi, der skaber billederne, forestillingerne, og alligevel reagerer vi så kraftigt på dem. Et eksempel. For 20 år siden var der nogen, der sagde noget eller gjorde noget, som jeg, det vil sige min Sanja, ikke brød sig om. Min Sanja sagde meget slemt. Og så snart min Sanja sagde meget slemt, reagerede min Sankara. Et meget dårligt menneske. Der opstod negativitet, og jeg formede et billede af denne person som et dårligt menneske. Et rigtig dårligt menneske. Jeg har ikke set ham i 20 år. Efter en periode på 20 år ser jeg ham igen og begynder at reagere. Et dårligt menneske. Rigtig dårligt menneske. Og i løbet af de 20 år kan det være, at han er blevet en helgen. Hvem ved? Og selv i første omgang var det kun min Sanja, der sagde, rigtig dårligt menneske. Måske var han slet ikke så dårlig. Hvem ved? Det var mit eget værk. Jeg har selv skabt et billede af denne person som et meget dårligt menneske. Jeg reagerer på det billede, som jeg selv har formet, selv har skabt. Dette billede kommer mellem virkeligheden om denne person og min reaktion. Det kommer imellem de to, og jeg reagerer på billedet. Et lignende eksempel. For 20 år siden sagde eller gjorde en eller anden noget, som jeg godt kunne lide. Det betyder, at min Sanja godt kunne lide det. Min Sanja evaluerede, en vidunderlig person, en sand gentleman, en gennemført gentleman, sådan et godt menneske, sådan et heldigt menneske. Jeg har ikke set ham i 20 år. Efter en periode på 20 år har jeg stadig dette billede. Åh, en sand gentleman. Men det kan være, at han er blevet til en djævel. I løbet af de 20 år kan det være, at han har ændret sig så meget. Og hvem ved, måske var han allerede en djævel i første omgang. Det var kun min Sanja, der sagde, en sand gentleman, en gennemført gentleman. Jeg reagerer på mine egne forestillinger. Denne virkelighed vil blive tydeligere og tydeligere, hvis du begynder at undersøge, hvordan de fire dele af dit sind fungerer. Hvordan samspillet mellem den fysiske og den mentale struktur finder sted. Alt dette vil blive så tydeligt, hvis du bare iagttager. Objektivt, objektivt, objektivt. Den samme person, det samme objekt, bliver betragtet af fem forskellige folk. Fem forskellige folk har fem forskellige forestillinger om den samme person. De reagerer på deres egne forestillinger, ikke på personen. Eller selv hvis det samme objekt på fem forskellige tidspunkter kommer i kontakt med en af mine sanseindgange. Øjne eller ører, eller hvor som helst. Det samme objekt, og alligevel reagerer jeg på fem forskellige måder. Hvis for eksempel nogle bestemte ord når mine ører. De samme ord når mine ører fem gange, og jeg reagerer på fem forskellige måder. For en god vipassana mediterende bliver det meget tydeligt hvorfor. Et eksempel. Det er bare et eksempel. Det er ikke taget fra virkeligheden. Det er bare et eksempel. En aften går jeg en tur med fem af mine elever. Det er lidt mørkt, og der ligger nogen på fortovet. En af mine elever støder ind i personen, kommer til at sparke til ham. Personen råber, er du blind? Har du øjne eller knappehuller? Disse ord når mine ører. Jeg bemærker, at jeg har skønne fornemmelser i kroppen. Meget behagelige kropsfornemmelser. En strøm af meget behagelige kropsfornemmelser. Nogen har skældt ud. Har du øjne eller knappehuller? Og jeg får meget behagelige kropsfornemmelser. En hændelse. En anden situation. Jeg går alene. Jeg støder ind i den person, og han råber med det samme sprog, den samme tone, samme ord. Er du blind? Har du øjne eller knappehuller? Nu mærker jeg, at jeg ikke har nogen behagelige kropsfornemmelser. Ingen behagelige kropsfornemmelser. Jeg har ubehagelige kropsfornemmelser. En tredje hændelse. Igen, eksempel er bare et eksempel. Jeg går en tur med fem af mine elever. Igen kommer jeg til at støde ind i personen, og igen råber han de samme ord. Er du blind? Har du øjne eller knappehuller? Og jeg mærker, at de ubehagelige kropsfornemmelser er langt værre denne gang. De samme ord, og alligevel sådan en forskel. Og fjerde gang, det er bare et eksempel. Igen går jeg en tur. Jeg støder ind i personen. Igen råber han i samme tone. Er du blind? Har du øjne eller knappehuller? Og pludselig går det op for mig. Disse ord kommer fra min søn. Min søn. Min søn skælder mig ud. Er du blind? Har du øjne eller knappehuller? Åh, kropsfornemmelserne bliver så ubehagelige. Så ubehagelige. Den femte gang. Endnu en gang. Eksempel er bare et eksempel. Jeg går en tur med fem af mine elever. Jeg støder ind i denne person. Han råber på den samme måde. Jeg genkender ham. Min søn. Nu er det fuldstændig ubærligt. Ubærligt. Hvorfor? De samme ord rammer mine ører fem gange. Hvorfor er hver reaktion så forskellig? Hvad sker der? En god vipassana mediterende vil begynde at forstå, hvad det er, der sker. Når disse ord kom den første gang, sagde min Sanja, ja, dette er skældsord, men de er ikke til dig. Ikke til dig. De er til dine elever. Og disse elever, jeg bliver ved med at lære dem, vær bevidst, vær bevidst, gå med bevidsthed, vær nærværende, når du går. De er så umodne. De har ikke forstået noget som helst. De har stødt ind i nogen, og nu må de lide af denne skæld ud. Jeg er en vipassana-lærer. Jeg kan ikke lave sådan en fejl. Den skæld ud er ikke til mig, den er til mine elever. Og der er behagelige fornemmelser igennem hele kroppen. Så snart man bliver født, vokser op og kommer til sanserne. Om man nu kommer til sanserne eller mister sanserne, hvem ved. Men i dagligt tale siger man, at komme til sanserne. Det første man gør, er at skabe et billede af sig selv. Jeg, Goenka. Og når jeg skaber mit eget billede, skaber jeg en meget smuk Goenka. En fantastisk Goenka. Jeg placerer dette billede i mit sinds tempel. Fantastisk. Goenka er så fantastisk. I den første situation oplevede jeg, at skældsordene var rettet mod mine elever. De er umodne, hvorimod jeg er en vipassana-lærer, sådan en moden person osv. Mit billede fik lidt mere glans over sig. Åh, fantastisk. Goenka er så fantastisk. Andre begår fejl, men han kan ikke begå fejl. Den anden gang var det de samme skældsord, der blev råbt. Og men Sanja sagde, skældsordene er til dig nu. Ikke til dine elever. Der er ikke nogen elever her. Og det billede, der er skabt, og de bånd, som er knyttet til dette billede, blev knust. Nogen har skældt mig ud. Mig? Sådan en stor vipassana-lærer. Hvad er der sket med dig? Du bløder jo ikke. Du er ikke ved at dø. Hvad er der i vejen? Hvorfor råber du? Hele min attitude forandres nu, og der opstår meget ubehagelige kropsfornemmelser. Og igen den tredje gang. Hvorfor var det endnu mere ubehageligt? Fordi mine fem elever var med mig. Man skaber et billede af sig selv, indprinter det i sit sind og knytter masser af bånd til det, hvilket i sig selv er vanvid. Og en anden ting, man bliver ved med at gøre. Man skaber et positivt billede af sig selv i andres sind. Enhver elev skal føle, Goenka er fantastisk. Åh, Goenka er fantastisk. Man iscenesætter så mange dramaer, gør så mange ting, bare for at tilvejebringe et positivt billede. Jeg har gjort så meget for at skabe et positivt billede af mig selv hos disse fem elever. Nu er dette billede blevet knust. I det foregående tilfælde var det kun et enkelt billede, der blev slået i stykker. Nu er fem billeder blevet slået i stykker. Jeg føler mig så ulykkelig. Fem gange så ulykkelig. Hvis nogen skælder mig ud, mens jeg er alene, føler jeg måske. Han har skældt mig ud, men det er lige meget. Men nu har nogen skældt mig ud offentligt, foran så mange mennesker. Skæld ud og skæld ud, uanset om man er alene eller sammen med andre. Så hvad er forskellen? Forskellen er, at du har skabt et billede af dig selv i sindet hos så mange mennesker, og når de billeder bliver knust, bliver du meget mere ulykkelig. Dette bliver tydeligere og tydeligere, efterhånden som du går dybere indeni og foretager en analytisk undersøgelse. Den fjerde gang, hvorfor var det mere ubehageligt? Jeg, omfanget af jeg breder sig ud nu. Min. Man begynder at skabe et billede af min. Min søn, min datter, min hustru, min mand, min mor, min far, min dit, min dat, min den og den. Du skaber et smukt billede og begynder at knytte enormt stærke bånd til det. På det umiddelbare plan bliver du ved med at narre dig selv. Jeg elsker min søn, jeg elsker min kone, jeg elsker min mand, jeg elsker min mor, jeg elsker min far. Hvis du går dybere, vil du indse, at du ikke elsker nogen. På Buddhas tid kom landets konge Parsenadi i kontakt med Buddha. Han lærte vipassana og blev en god mediterende. Når et familiemedlem blev en god mediterende, blev andre langsomt tiltrukket. Hele hans familie var vipassana mediterende. Hans kone Malika, dronningen, var også en rigtig god mediterende. De mediterede sammen i paladsets meditationsrum. En dag efter en meditationstime spurgte kongen dronningen, Malika, fortæl mig, hvem elsker du højest her i verden? Hun svarede, herligt, det samme spørgsmål dukkede op i mit sind, da jeg mediterede, og jeg indså, jeg elsker ikke nogen, jeg elsker mig selv. Parsenadi smilede, han sagde, det samme spørgsmål kom i mit sind. Jeg undersøgte mig selv og fandt, at jeg kun elsker mig selv. Jeg elsker ikke nogen. Uden vipassana ville det have set fuldstændig anderledes ud. En dronning, der siger til kongen, jeg elsker kun mig selv, ikke dig. Hvad er det for en dronning? Hun ville have været blevet halshugget. Men her var både kongen og dronningen vipassana mediterende. Meget glad gik de til Buddha og sagde, min herre, i meditationen hente følgende. Buddha sagde, sadhu. Det er begyndelsen, hvorfra du kan starte med at forbedre dig selv. Så længe man forbliver med en vrangforestilling om, at jeg elsker den og den, jeg elsker den og den, jeg elsker den og den, kan man ikke komme ud af vanviddet. Når man begynder at indse, jeg elsker kun mig selv, se hvor selvcentreret, hvor egoistisk jeg er, så kan man begynde at forbedre sig selv. Dem du kalder for min søn, min kone, min mand osv., har du visse drømme om. Du har visse ønsker, og du vil have, at de folk opfylder dine ønsker, dine drømme. Du drømmer om, at de vil opfylde både den ene og den anden drøm. Det er derfor, du elsker dem. Du elsker med forventning om at få noget i gengæld. Når du elsker med forventning om at få noget igen, så elsker du ikke denne person. Du elsker dig selv. Du elsker dine egne ønsker. Du elsker dine egne drømme. Selvcentreret kærlighed. Det hjælper ikke. Ren kærlighed er kun én retning. Du bare giver. Du forventer ikke at få noget som helst igen. Du giver bare. Giver bare. Når en vipassana mediterende begynder at indse dette, så begynder man at blive fri fra sin selviskhed, sit snæversyn. Så hvad skete der nu i det fjerde eksempel? Åh, min søn. Jeg har så mange drømme om ham. Når han bliver voksen, vil han være søn af en stor Vipassana-lærer. Han vil tjene læreren så godt, han vil være så lydig, og han vil dit, og han vil dat. Og nu siger min Sanja disse ord fra min søn. Min søn skælder mig ud. Et almindeligt menneske på gaden, som jeg ikke kender, og som jeg ikke har nogen forventning med for fremtiden. Hvis sådan en person skælder mig ud, kan jeg ikke lide det, men det gør ikke den store virkning. Men min søn, hvis han skælder mig ud, åh, så bliver det uudholdeligt. Så den femte gang, hvorfor er det endnu mere ubærligt? På grund af den samme fejl, som jeg blev ved med at gentage. Billedet af min søn. Når jeg forsøger at skabe et billede af mig selv hos andre, forsøger jeg også at skabe et billede af min søn, min kone, min den og den. De er så vidunderlige. Måske har de en fejl, men jeg blev ved med at dække over den fejl. Åh, nej, nej, nej. De er så vidunderlige, så fantastiske. Nu bliver de billeder af min søn, som jeg har placeret i mine elevers sind, slået i stykker. Jeg er nu 5 gange så ulykkelig. Alt dette vil blive meget tydeligt, når du ved, hvordan du skal jagtage dine kropsfornemmelser. Noget sker, og du jagtager, hvilken slags fornemmelser har jeg på kroppen. Der er sket noget, hvilken slags kropsfornemmelser. Det er sådan, Vipassana vil hjælpe dig. Medmindre du gør brug af Vipassana i din dagligdag, vil det blive som en hvilken som helst anden organiseret religion. Man går hen til et tempel, en kirke, en pagode, en moské og udøver et ritual af en slags, og så føler man sig meget tilfreds. Jeg er en meget religiøs person. Jeg er en meget religiøs person. Men det hjælper os ikke i livet. Man bedrager sig selv. Hvis Vipassana også bliver gjort til det, jeg tager et kursus hvert år, jeg sidder morgen og aften, så er min pligt overstået. Nu skal Buddha gøre noget for mig. Han vil gøre det, fordi jeg har gjort, som han siger. Han har sagt, at jeg skal gøre dette, og jeg gør det. Nu er det hans job at redde mig ud af al lidelsen. Det virker ikke. Du er nødt til selv at ændre dit vanemønster med dyb forståelse af, hvordan du gør dig selv ulykkelig. Fra øjeblik til øjeblik skaber du kun lidelse for dig selv. Enten begær eller modvilje, begær eller modvilje. Med den ene kropsfornemmelse eller den anden kropsfornemmelse. Begær, modvilje, begær, modvilje. Du er et bundt af elendighed. Nu med denne teknik vil du komme ud af denne vanvittige vane. Kommer ud af din lidelse. At komme til et kursus som dette bør ikke tages som en rite eller et ritual. Der skal være et formål med, at du kommer. Hovedformålet er, at du igennem din egen erfaring forstår virkeligheden inden i dig selv, vedrørende sind og materie. Og hver gang du kommer her, udvikler du visse kvaliteter i dig selv. Disse kvaliteter vil hjælpe dig til at nå det endelige mål, fuld befrielse. Der er 10 gode kvaliteter. Når du fuldender disse 10 kvaliteter, vil du let nå det endelige mål. På datidens sprog, på Buddhas sprog, blev de kaldt for Paramita. En parami er en kvalitet, der hjælper dig til at krydse lidelsens ocean og nå den anden bred, som er fri for al lidelse. Der er 10 parami. Når man kommer til et kursus som dette, får man en vidunderlig mulighed for at udvikle de 10 parami. Lidt efter lidt. Lidt efter lidt. Det er ligesom at have 10 skåle eller 10 krukker. Hvis du putter en dråbe i hver krukke, dråbe for dråbe, dråbe for dråbe, vil der komme et tidspunkt, hvor alle krukkerne er fyldt op. Fuldendte. Og så vil du nå det endelige mål. Hvad er disse 10 parami? Hvad er disse 10 kvaliteter? Husk dem, så når du kommer til dit næste kursus, du vil være meget omhyggelig med at putte mindst en dråbe i hver krukke. Jo flere dråber, jo bedre. En parami er nekkamma parami. At give afkald. At afholde sig fra. Man er nødt til at give afkald på livet som en lægmand, en almindelig borger i samfundet, så der ikke længere er nogen bindinger tilbage. Ikke alle er parat til at give afkald på livet som almindelige borgere i samfundet. Ikke alle kan blive en munk eller en nonne. Men hvordan kan man så udvikle denne parami? Det er en vigtig parami. Man får en vidunderlig mulighed her i disse 10 dage. Man har ikke kronraget sit hoved eller klædt sig som en munk eller en nonne. Men i alle praktiske henseender lever man livet som en munk, lever man livet som en nonne. For et kursus som dette lever du på andres velgørenhed. Den mad, du får, er for andres velgørenhed. Alle faciliteter her er for andres velgørenhed. Og hvorfor bliver man munk eller nonne? For at der ikke er noget, der skal kaldes mit, mit, mit. Alle disse parami fører til et stadie, hvor hele egoet bliver opløst. Det sidste stadie af egoløshed fører dig til det endelige mål. Når man giver afkald på livet som lægmand, borger og bliver munk, og går fra hus til hus med sin tiggerskål i hænderne og beder om mad, så begynder egoet at blive opløst. Opløst. Her får du en vidunderlig mulighed for at øve dig i at give afkald. Da kurserne i sin tid begyndte i Indien, og senere da de begyndte her i Vesten, og vi ikke havde vores egen centre, så begik vi en fejl. Det tog nogen tid, før vi fik rettet op på den. Der blev taget betaling fra eleverne. Ikke betaling for undervisningen, eftersom at undervisningen er uvurderlig. Hvilken betaling skulle nogen kunne betale for den? Hvilken afgift skulle nogen kunne give? Men for kost og logi blev de faktiske udgifter opkrævet af eleverne. Det var forkert. Men da centrene begyndte at dukke op rundt omkring i verden, begyndte Dharma at blive givet på en ren måde i sin rene form. Hvis der opkræves penge, udvikler du ikke denne Bharami af at give afkald, af at afstå, fordi du hele tiden føler, jeg betaler for det her. Når du får serveret dine måltider, åh, det her falder ikke i min smag, jeg har betalt for det. Nej, jeg bryder mig ikke om det. Jeg vil have dit, jeg vil have dat, og så er dit ego der. En munk eller en nonne derimod accepterer, hvad der end kommer i deres tiggerskål. Tiggere har ikke noget valg. Du får det, du spiser det, du er glad for det. Du opløser dit ego. Meget vigtigt. Det der er formålet med, at der ikke bør tages nogen betaling. Ingen betaling for undervisningen, ingen betaling for kosten, ingen betaling for logi. Da det første center i Indien blev grundlagt, og vi præsenterede denne idé til folkene der, blev alle bestyrelsesmedlemmerne meget bekymrede. Hvad? Goenkaji, hvad gør du? Det her er sådan et fattigt land. Folk går uden mad flere dage i træk, og du foreslår, at vi skal tilbyde gratis mad her. Der kommer til at være sådan en trængsel. Jeg sagde, lad være med at bekymre jer. Lad dem bare komme. De bliver nødt til at arbejde fra klokken 4:30 om morgenen til klokken 9:30 om aftenen. Hvis de mediterer, hvis de arbejder, er der ikke noget problem. Hvis de kun er kommet for måltiderne, vil de ikke arbejde, og så er de nødt til at stikke af. Så det er ikke noget problem. Og det blev ikke til noget problem. Der skete ikke noget. Det gik helt fint. Folk kom for at meditere seriøst. Da jeg begyndte at undervise i Vesten, sagde folk, i Vesten vil folk være mistroiske. De vil undre sig. Hvorfor tager de ikke engang betaling for mad? Der må være noget i vejen. De må have skumle bagtanker. Eller måske bliver de støttet af en eller anden regering, af en efterretningstjeneste eller sådan noget. Der må være noget skummel på færd. Hvordan kan nogen ellers tilbyde gratis kost og logi? Hvordan er det muligt? Det er jo ikke muligt. Denne tvivl vil afholde folk fra at komme til kurserne. Jeg sagde, denne tvivl vil forsvinde. I skal ikke bekymre jer om det. Og se, den er forsvundet. Så dammer, når den bliver givet i sin reneste form, er det meget hjælpsomt for eleverne. Det hjælper dig til at udvikle denne Bharami. Evnen til at afstå, at give afkald. Du føler, jeg er en munk her. I 10 dage er jeg en munk, er jeg en nonne. Her må jeg leve som en munk eller nonne, er andres velgørenhed, og dette hjælper dig. En anden Bharami er Sila Bharami. De 5 forskrifter, du har taget her, bør du også overholde uden for centret. Men det er så svært at gøre i verden udenfor. Du bliver ved med at bryde den ene eller den anden forskrift. Her er der ikke nogen mulighed for at bryde nogen af dine silas. Selvom det måske er på grund af omgivelserne, ved at du er beskæftiget fra klokken 4:30 om morgenen til 9:30 om aftenen, så betyder det alligevel, at du i 9 eller 10 dage holder din sila helt perfekt. Når du i morgen, den 10. dag, igen begynder at tale, opstår der en anelse af risiko. Det er derfor, du er stille i 9 dage, så du kan overholde denne sila. Når du begynder at tale, kan det være, at du overdriver noget eller måske skjuler noget, og så har du brudt din sila. Så i det mindste i 9 dage praktiserer du perfekt sila. Du udvikler denne vidunderlige Bharami. Og den næste Bharami, virya, indsats. Som borger i samfundet skal man også yde indsats, men den indsats man gør, drejer sig om at tjene penge til at dække sit livsgrundlag. Ja, man er nødt til at arbejde, men når man kommer til et kursus som dette, så er viryan den rette virya. Det er virya for at rense sindet. Det er virya for at leve et godt liv. Hele den indsats, som du gør, er en indsats for at rense sindet. For at rense sindet. Denne indsats kommer dig til gode som din parami af virya. Og den næste, panya parami, visdom. Du får visdom selv ved at blive derhjemme, læse skrifter eller ved at gå og lytte til nogle dharmaforedrag et eller andet sted. Sutta Maya Panya, Chinchan Maya Panya. Men dette er ikke en parami. Paramien er Bhavana Maya Panya. Levende visdom. Du er nødt til at leve et liv i visdom. Det er det, du gør, mens du er her i 10 dage. Du erfarer visdom, lever visdom. Du oplever sandheden om virkeligheden inde i dig selv, og du erfarer naturloven indvendigt. Du lærer at leve i overensstemmelse med naturloven. Dette bliver til din parami, din parami apanya. En anden parami er kanti parami, tolerance, tolerance. Man kommer til et kursus som dette, hvor 100 eller 200 elever sidder og mediterer sammen. Man forsøger selv at lade være med at forstyrre andre, men nogen begynder at forstyrre dig. Nogen begynder at hoste eller bøvse eller hikke. Et eller andet sker, og du bliver så irriteret. Skøre folk, hvorfor forstyrrer de andre? Og så går det pludselig op for dig. Nå jo, jeg kom jo ikke for at udvikle negativitet. Jeg bør kun udvikle medfølelse, kærlighed. Denne person er uvidende eller måske syg. Hvorfor udvikle negativitet? Og du kommer ud af negativiteten. Du lærer at udvikle din parami akanti. Tolerance, tolerance, tolerance. Og den næste parami, satya. Parami er sandhed. Sandhed på det verbale niveau er en god parami. Men på dybere, mere subtil plan skal hvert skridt på vejen være med sandheden. Den sandhed, som du erfarer. Ikke den sandhed, som Buddhaen Gautama har erfaret, eller den sandhed, som Jesus Kristus har erfaret, eller den sandhed, din lærer har erfaret, overhovedet ikke. Din egen erfaring fra øjeblik til øjeblik, fra øjeblik til øjeblik, vil føre dig til det endelige mål. Den højeste sandhed. Så satya, sandhed, 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 denne parami bliver stærkere, stærkere, stærkere. Og adhidhana parami, fast beslutsomhed. Når man kommer til et kursus som dette, er det første, man gør, at træffe en stærk beslutning. Jeg bliver her i 10 dage. Lad hvad som helst ske. Jeg stikker ikke af på anden dagen. Jeg stikker ikke af på 6. dagen. Jeg stikker ikke af nogen som helst dag. Jeg vil være her i 10 dage. Jeg accepterer en hvilken som helst operation. En anden af de tanker, som man tager, jeg vil følge alle reglerne, forskrifterne, disciplinen, tidsplanen. Denne af de tanker hjælper. En anden aditana kommer efter vipassana. Du sidder i en time 3 gange om dagen. Du bevæger ikke dine ben, du bevæger ikke dine hænder, du åbner ikke dine øjne. Der er så meget smerte, og alligevel fuldfører du dine aditana. Denne parami er en vidunderlig parami. Den vil være til stor hjælp i det lange løb. Forstå, at da dette menneske blev fuldt oplyst, den nat han sad under træet, sad han med aditana. Stærk beslutsomhed på, at jeg ændrer ikke stilling. Og ikke bare i 1 eller 2 timer, men jeg ændrer ikke stilling, før jeg er fuldt oplyst. Lad det tage overvis. Lad alle mine knogler blive spredt. Jeg er ligeglad. Jeg ændrer ikke min stilling. Hvis du kommer til det stadie, og du sidder, og efter 10 minutter begynder der en smerte, og du siger, åh nej, 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 jeg sidder lidt senere, jeg sidder lidt senere, så er det ikke til nogen hjælp. Så igennem mange liv må du udvikle denne parami er aditana, aditana, aditana. Og når din tid kommer, sidder du med denne stærke beslutsomhed og når dit mål. Det er meget vigtigt, meget vigtigt. En anden parami er metta. I morgen vil du lære denne teknik. Kærlighed til alle væsener. Medfølelse for alle skabninger. For barnsben lærer vi, elsk din næste, elsk din næste. På overfladen siger vi hele tiden, gid du må være lykkelig, åh min næste må du være lykkelig, må du være lykkelig. Men vi har så meget negativitet mod denne person, dybt indeni siger vi, gå af helvede til, men næste går af helvede til. Du er sådan et dårligt menneske. Det virker ikke, det bliver ikke til en parami. Dit underbevidste sind, dybt indeni, er meget stærkere end overfladen af dit sind. Når du bliver ved med kun at give metta på overfladen, virker det ikke. Det bliver ikke til din parami. Ved at praktisere denne teknik, har du i 9 dage renset dit sind. Renset dit sind. Du bliver ved med at bryde barrieren, barrieren mellem overfladesindet og det indre sind. Og så i morgen, på den 10. dag, lærer du at praktisere metta. Må alle væsener være lykkelige. Må alle væsener dele min fred, min harmoni. Så vil der ikke være spor af negativitet, og du lærer den ægte metta, som kommer dig til gode som en parami. Og den næste, upekka, Med alle de oplevelser, du har her, skal du have ubekka. Sindsligevægt. 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 Uanset hvilken erfaring du gør, behagelig, ubehagelig eller neutral, sindsligevægtig. Du får en vidunderlig mulighed for at øve det. Når der i dagligdagen kommer op- og nedture, omskiftelighed, har du måske sindsligevægt, men den sindsligevægt vil være på sindets overflade. Nu erfarer du ting, der sker i sindets dyb. Det er den dybeste del af sindet, der mærker kropsfornemmelserne, og det er denne dybeste del af sindet, du træner til at have sindsligevægt. Upekka, upekka, upekka. Dette bliver til din parami. Og den næste, dana parami, donation. Det er meget svært for en almindelig borger i samfundet at nå det endelige mål. Hvorfor? Det største problem er, at en borger i samfundet, en lægmand, ikke bør tække mad. En munk eller en nonne bør gå omkring og tække mad, men en almindelig borger er nødt til at arbejde rigtig hårdt. Han skal udøve ærligt arbejde for at forsørge sig selv, forsørge dem, der er afhængige af ham, og forsørge andre. Det er en borgers ansvar. Men når man arbejder og begynder at tjene penge, bliver egoet pustet op. Se, hvor intelligent jeg er. Jeg er så klog. Jeg er så begavet. Det er derfor, jeg er succesfuld. De andre har ikke opnået succes. Jeg tjener så meget. Masser af penge. Man udvikler så meget ego i sit sind på grund af de penge, man tjener. Og så længe det egoet er der, er du langt væk fra det endelige mål. Fuld befrielse. Men hvordan kan man så blive fri fra egoet? På den ene side er man nødt til at tjene penge. På den anden side, alle de penge, du tjener, udvikler ego i dig. Det er derfor hellige og oplyste mennesker har rådet os til at forstå, at det vi tjener, tjener vi ikke bare for vores egen skyld. Du tjener selvfølgelig for at forsørge dig selv og forsørge dem, der er afhængige af dig. Men du tjener også for andre. For andres skyld. Andre skal have del i det, jeg tjener. Så vil egoet blive mindre. 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 Det vil ikke være så stærkt. På et kursus som det her har man praktiseret i 10 dage. Man opløser egoet, opløser egoet. Renser sindet, renser sindet. Og derefter, når de 10 dage er gået, giver man en donation. Donationen er i overensstemmelse med ens egen formåen. Om det er mere eller mindre, er ikke væsentligt. Man giver med et rent sind, uden at forvente at få noget i gengæld. Selv denne dana bliver uren, hvis du forventer at få noget igen. Din kærlighed bliver meget uren, hvis du forventer at få noget igen. Din hjælp til andre bliver meget uren, hvis du forventer at få noget igen. På samme måde bliver den dana, du giver, meget uren, hvis du forventer at få noget igen. Jeg har givet så meget dana, der bør bygges en bungalow til mig. Når jeg kommer, bør jeg bo der, så jeg bor bekvemt. Det er i orden, at andre bruger den, når jeg ikke er der, men når jeg kommer, skal den være der til mig. Og jeg skal altid have plads på kurserne. Jeg skal optages før alle andre. At tænke sådan er at forvente at få noget til gengæld. Eller, jeg har givet så meget dana, så derfor bør mit navn engraveres på denne bungalow eller denne bygning. Donerer der Goenka, den fremragende Goenka. Al den slags vanvid kommer af, at man ikke forstår, hvad dhamma er. Det er det, man har gjort hele livet igennem. Når man har arbejdet her i 9 eller 10 dage med at opløse egoet, føler man, hvad jeg end giver, er til andres bedste. Det er på grund af andre menneskers velgørenhed, at jeg har fået denne vidunderlige dhamma, som hjælper mig så meget. På samme måde må flere og flere mennesker få gavn af det. Så den velgørenhed, der kommer fra et rent sind, med ønsket om at hjælpe andre, med ønsket om at se, at andre bliver fri for deres lidelse, den bliver til en parami for dig. Men ellers, hvis egoet vokser, er det ikke en parami. Når du kommer til et kursus som dette, får du en vidunderlig mulighed for at udvikle alle disse 10 parami. Du mediterer, renser dit sind og udvikler alle 10 parami. På kurserne kommer der også folk for at give service i 10 dage. Dem, der kommer for at give service, udvikler de samme 10 parami. Ved at give service får de en god mulighed for dette. De mærker, at de udvikler deres parami. Dråbe efter dråbe fylder du de 10 krukker, store eller små krukker. Du udvikler dine parami. Hvis du skal blive en sammasambuddha, er krukken meget stor. Det tager lang tid. Fuld befrielse kommer selv med mindre krukker. Men alle disse 10 krukker skal være fyldte. Alle de 10 parami skal være fuldendte. Og til det får du en vidunderlig mulighed, når du deltager i et kursus som dette. Gør bedst mulig brug af denne mulighed. Næste gang du deltager i et kursus, så husk på. Jeg deltager ikke i kurset som et rite, et ritual eller en religiøs ceremoni. Jeg deltager for at udvikle mine parami. Jeg vil skabe en forandring i mit liv, en forandring til det bedre. Bliv ved med at anvende dharma i dit liv. Alle disse 10 parami vil være til hjælp i din dagligdag. Ikke kun når du når til det endelige mål. Det vil hjælpe dig igen og igen i din dagligdag. Når der opstår et problem, vil du opleve, at den ene eller den anden parami kommer dig til hjælp. Det er allesammen gode egenskaber. Et rent sind skal have alle disse egenskaber. Og ved at praktisere, er det netop disse egenskaber, du udvikler. Må alle jeres 10 parami blive udviklet, blive fuldendte. Må I alle nå det endelige mål. Må I alle opleve befrielse. Befrielse fra alle urenhedernes bånd og lænker, så I kan nyde ægte fred, ægte harmoni, ægte lykke, ægte lykke.
Sarve Mangalam.